Χριστός γαρεστήν η ειρήνη ημών, ότι δι' αυτού έχομεν την προσαγωγήν η αμφότερη εν ενή πνεύματι προς τον Πατέρα. Αυτά μας λέγει, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή του αποστολική περικοπή. Πράγματι, ένα από τα αγαθά που αναπαύει τον άνθρωπο ασφαλώς είναι και η ειρήνη. Στις ημέρες μας γίνεται λόγος πολλής για την ειρήνη, που δείχνει ότι λείπει η ειρήνη ή ότι πρόκειται να λείψει. Όλες οι διακινήσεις των αρχηγών των λαών και τα συνέδρια και οι διαβουλεύσεις και οι συμφωνίες αυτήν την ειρήνη έχουν στόχο τον. Φαίνεται όμως ότι η ειρήνη πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να δραπετεύει, και οι άνθρωποι, παρά τους κόπους και τις φροντίδες και τις αναζητήσεις των, να μένουν μόνο με τη δίψα της ειρήνης ή μόνο με το όραμά της. Αλλά μοιάζει σαν ένα αγαθό άπιαστο. Γιατί όμως? Γράφει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του: «Ετείτε και ου λαμβάνετε, διότι κακώς ετήσθε, ή να εν τες ειδονές ημών δαπανίσετε. Ζητάτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς, με κακόν τρόπον ζητάτε και με κακόν σκοπόν ζητάτε, για να ξοδέψετε εκείνο που ζητάτε στις ειδονές σας». Είναι πολύ αποκαλυπτική αυτή η λόγη, αγαπητοί μου, του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου, που αποτελούν το κλειδί του θέματος που έχουμε για την ειρήνη. Διότι ζητούμε την ειρήνη, αλλά δεν την έχουμε την ειρήνη. Γι' αυτό πράγματι, γιατί ζητούμε την ειρήνη? Τη ζητούμε πρώτα-πρώτα για να ζούμε ευδαιμονιστικά. Ζητάμε να δαπανίσουμε ό,τι μας δίνει ο Θεός στις ειδονές μας, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος Ιάκωβος. Και έχουμε την ανάγκη της ειρήνης για να αισθανόμεθα την άνεση και την απόλαυση αμαρτωλών ειδονισμών. Αυτό ακριβώς ζητούμε. Θέλουμε την ειρήνη. Αλλά η ειρήνη όμως κάτω από τέτοιες συνθήκες φυσικά δεν έρχεται. Είναι μια ειρήνη που θέλει τα αγαθά του Θεού, αλλά δεν θέλει το Θεό. Είναι μια ειρήνη που αναπαύεται εις την αποστασία από το Θεό. Δεν τον θέλουμε το Θεό. Θέλουμε να απολαύσουμε τα αγαθά μας μακριά από το Θεό. Όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να απολαύσουμε τα αγαθά μας. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει: «Εάν με ακούσετε, θα φάτε τα αγαθά της γης». Τα αγαθά της γης φάγεσθε, λέγει δια του προφήτου Ισαΐου. Αλλά τι? Προσέξατε τι λέγει ο Άγιος Ιάκωβος. Για να τα δαπανίσετε, λέει, στις ειδονές σας. Δεν είναι η απόλαυση των αγαθών του Θεού, αλλά είναι η απόλαυση ειδονών πέρα από τα όρια που ο Θεός θέλει. Δηλαδή είναι αμαρτωλές απολαύσεις. Δεν λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ότι «και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιήσθε εις επιθυμίας»? Δηλαδή την φροντίδα της σαρκός μη την μεταβάλλετε σε αναζητήσεις επιθυμιών, διότι αυτές οι αναζητήσεις των επιθυμιών είναι εκείνο που βλάπτει τον άνθρωπο, βγαίνει έξω από τα όρια που ο Θεός έχει θέσει για να απολαύσει ο άνθρωπος τα αγαθά που του έχει δώσει. Επί παραδείγματι, το να πιω ένα ποτήρι κρασί. Ο Θεός έκανε τα σταφύλια και το κρασί και να αισθανθώ μια εφροσύνη, αυτό είναι νόμιμο. Το να μεθύσω είναι παράνομο, γιατί βγήκα από τα όρια εκείνα που ο Θεός έχει θέσει. Και συνεπώς το να πιω ένα μόνο πρώτο κρασί, ένα ποτήρι κρασί, δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία. Αλλά αμαρτία είναι να κάνω κατάχρηση αυτού που μου έδωσε ο Θεός και να φτάσω εις το σημείο να παραβαίνω το θέλημά του, τις εντολές του και να είμαι αυτό που είμαι, ο ειδονιστικός άνθρωπος. Ακόμα αγαπητοί, δεύτερον, ζητούν οι μεγάλοι της γης την ειρήνη για να τρώνε με την ησυχία τους τους μικρούς. Και όταν λέγουν ειρήνη, εννοούν την μη διαμαρτυρία των μικρών για κάθε αδικία που μπορούσε να υπάρχει σε αυτούς. Είναι μια ειρήνη που αναπαύεται στην αδικία. Είναι η ειρήνη εκείνη που δεν τη θέλει ο Θεός. Ήταν η ειρήνη της Ευρώπης που ανησυχούσε για την επανάσταση του 1821, διότι δεν την ενδιέφερε το δίκαιο της μικράς Ελλάδος, αλλά η δική της ασφάλεια και η δική της άνεση μετά από τους Ναπολεοντίους πολέμους. Γι' αυτό και δεν είδε με καλό μάτι την επανάσταση του 1821 η Ευρώπη. Ήταν αυτή η ειρήνη των ληστών, η ειρήνη των λύκων, για να μοιράσουν τα θυράματά τους και τα λάφυρά τους. Ακόμα ένα τρίτο. Ζητούν ακόμη οι μεγάλοι της γης την ειρήνη για να υποδουλώσουν τους μικρούς, ή αν θέλετε για να υποδουλώσουν τους αντιπάλους, θέτοντες την ειρήνη ως δόλωμα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ας το προσέξουμε, πολύ σημαντικό. Έτσι ο Χίτλερ, επί παραδείγματι, πρώτου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μιλούσε για ειρήνη και εξαπέλυε περιστέρια στο στάδιο του Βερολίνου, που είχε λάβει χώρα εκεί μια Ολυμπιάδα, για να αποκοιμήσει όλους τους άλλους ότι είναι ο άνθρωπος που θέλει την ειρήνη. Μιλούσε για ειρήνη, αλλά ήταν το δόλωμα για να ναρκώσει, να υπνώσει όλους τους γύρω λαούς, αυτός να εξοπλίζεται για να εξαπολύσει την επίθεση του, τι γνωστή, που έγινε αιτίος να προκληθεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έτσι, το κήρυγμα της ειρήνης δεν είναι παρά, ξαναλέγω, το υπνοτικόν κατακτήσεως των άλλων. Ύστερα από όλα αυτά, τα ελαττήρια με τα οποία ζητούν οι άνθρωποι την ειρήνη. Πέστε μου, είναι δυνατόν ποτέ να υπάρχει η ειρήνη? Βεβαίως όχι. Αλλά τότε τι πρέπει να γίνει? Τι είναι η ειρήνη? Η ειρήνη, αγαπητοί μου, έχει μία μεταφυσική διάσταση, ή καλύτερα έχει μία πνευματική διάσταση, και μόνη η αναζητήσή της, όταν λέμε θέλουμε ειρήνη, αυτό φανερώνει ότι απουσιάζει και ότι υπάρχει μία εχθρότης. Διότι πως αλλιώτικα, αν ήταν παρούσα η ειρήνη, θα την αναζητούσαμε? Αλλά πρόκειται για μια παλιά ιστορία, πολύ παλιά, αλλά πάντοτε επίκαιρη. Είναι η εξής. Είναι η ιστορία του ανθρώπου εις τον παράδεισο. Εκεί υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος όμως ζήτησε να ανεξαρτητοποιηθεί, να μην έχει καμία σχέση με το Θεό. Γι' αυτό και παρέβη την εντολή του. Ζήτησε την αυτοθέωση και διαταράχθη αυτή η σχέση ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Και αφού διαταράχθη, έφυγε η ειρήνη ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Έκτοτε ο άνθρωπος δεν έχει ειρήνη. Αλλά ας προσέξτε. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα σε μία, θα λέγαμε, ιεράρχηση κτισμάτων. Πρώτα έκανε την αζωική κτίση. Κατόπιν έκανε την άλογον ζωική κτίση. Κατόπιν έκανε τον άνθρωπο με το σώμα του και με την ψυχή του. Ο άνθρωπος αποτελούσε την επιτομή της δημιουργίας. Ο άνθρωπος ήταν ο ιερεύς της κτίσεως. Ο Θεός έβλεπε τον άνθρωπο και διαμέσου του ανθρώπου έβλεπε την κτίση, χάριν του οποίου δημιούργησε την κτίση. Έτσι, εκείνο που ο άνθρωπος όφιλε να κάνει ήταν ως βασιλεύς και ως ιερεύς της δημιουργίας να προσφέρει ανά πάσα στιγμή στο Θεό την κτίση. Προσέξατε το στη Θεία Λειτουργία πως το κάνουμε αυτό. Τα σα εκ των σών σι προσφέρομεν. Τα ειδικά σου εκ των ειδικών σου σου προσφέρομεν. Αυτά που τα βρήκαμε μας τα έδωκε ο Θεός. Το κρασί και το ψωμί μας τα έδωκε ο Θεός. Εμείς τα επεξεργαστήκαμε, βάλαμε τον κόπο μας. Και έτσι, βάζοντας τον κόπο μας, τα ξαναγυρίζουμε πίσω στο Θεό ευχαριστιακά, δια να μας τα γυρίσει πίσω πάλι σε ένα πάρε δώσε, αλλά αυτή φορά όχι πια κρασί και ψωμί, αλλά το σώμα και το αίμα του ενανθρωπίσαντος Υιού του. Μέσα σε αυτή τη σχέση πάρε δώσε, που υπάρχει μία φιλικότης, μία αγαθή σχέσης, βασιλεύει η ειρήνη. Όμως τώρα ο άνθρωπος δεν προσφέρει πια την κτίση στο Θεό. Διεταράχθη αυτή η σχέση. Η ψυχή του ανθρώπου έφυγε από το Θεό. Το πνεύμα του έφυγε, χώρισε τις σχέσεις του από το Θεό. Αλλά στη συνέχεια όμως, όταν η ψυχή έφυγε από το Θεό, το ανθρώπινο σώμα εστράφει εναντίον της ψυχής. Είναι αυτό που βλέπει ο Απόστολος Παύλος και λέγει: «Βλέπω νόμον έτερον εν της μέλεσή μου, άντες αντιστρατευόμενον το νόμο του νοός μου». Δηλαδή να βλέπει μία αντίθεση ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή. Είναι αυτό που θα πάρουν αυτή την αρρωστημένη, την οσυρή κατάσταση, θα πάρουν όλες οι ανθρώπινες φιλοσοφίες όλων των αιώνων και όλων των εποχών, για να στηρίξουν την αντίληψη της διαρχίας, ότι δηλαδή υπάρχουν δύο αρχές με φιλοσοφική σημασία, δύο αρχές, η αρχή του καλού και η αρχή του κακού. Δεν πρόκειται γι' αυτό, ότι αυτές οι δύο αρχές πάντοτε θα μαλώνουν, πάντοτε θα αντιτίθενται, πάντοτε αυτές οι αρχές θα βρίσκονται σε διαμάχη, αλλά πρόκειται περί μιας διαταραχής, γιατί ο Θεός είναι δημιουργός και της ύλης του σώματος και του πνεύματος. Και δεν υπάρχει αντίφασης μέσα στο Θεό όταν δημιουργεί ό,τι δημιουργεί, διότι όλα τα δημιουργήματά του έχουν την αρμονία. Συνεπώς, πού είναι το θέμα, πού είναι το λάθος? Το λάθος είναι ότι υπάρχει αυτή η διαταραχή του πνεύματος προς το Θεό, του σώματος προς το πνεύμα στη συνέχεια, της αλόγου ζωικής φύσεως, δηλαδή των ζώων εναντίον του ανθρώπου, εναντίον του ανθρωπίνου σώματος, και της κτίσεως της αλόγου, τα ποτάμια, οι κεραυνοί και τα λοιπά, οι σεισμοί εναντίον του ανθρώπου και εναντίον των ζώων, των αλόγων ζώων. Δηλαδή μία διαταραχή, μία αναστάτωση μέσα στη δημιουργία. Όλα αυτά γιατί? Γιατί ο άνθρωπος έκοψε τις αγαθές του σχέσεις με το Θεό. Αυτός λοιπόν είναι τώρα ο λόγος που έρχεται ο Υιός του Θεού με την ενανθρώπισή του και τη θυσία του να φέρει την ειρήνη, δηλαδή την καταλλαγή, και με την καταλλαγή να έλθει η ειρήνη, και έρχεται να φέρει αυτή τη βαθιά ειρήνη, έρχεται να φέρει αυτήν την θεολογική ειρήνη, να καταλλάξει την κτήση στο πρόσωπο του Θεού και του ανθρώπου, ή καλύτερα στο πρόσωπο το δικό του, το θεανθρώπινο πρόσωπο το δικό του, το Θεό, τον Άγιο Τριαδικό Θεό, και τον άνθρωπο που αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη δημιουργία. Έτσι ο Χριστός μας συνεφιλίωσε με τον Πατέρα, και καρπός αυτής της συμφιλιώσεως είναι η υιοθεσία. Μας συνεφιλίωσε, όπως λέγει στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, με τους εγγύς και τους μακράν. Βέβαια, αν θέλετε να κυριολεκτήσω, οι εγγύς είναι οι Ιουδαίοι που εγνώριζαν τον Θεό, και οι μακράν είναι οι Έλληνες, ο ελληνικός κόσμος εν ευρία ενία, ελληνικός κόσμος, ο εθνικός δηλαδή κόσμος, τεχνικός όρος είναι ο ελληνικός κόσμος, ο ιδωλολατρικός κόσμος, ο μακράν του Θεού. Και έρχεται, λέγει, να δημιουργήσει ο Θεός μία συμφιλίωση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ήρθε όχι για να συμφιλιώσει απλώς, δηλαδή να φέρει τους μακράν με τους εγγύς και να τους ενώσει, όχι, αλλά έρχεται να φτιάξει έναν τρίτον τύπον των κενών άνθρωπων. Όχι των Ιουδαίων σε βελτιωμένη έκδοση, ούτε των Έλληνα σε βελτιωμένη έκδοση, αλλά των καινούριων τύπων, των κενών άνθρωπων. Ήλθε να κτίσει. Είναι χαρακτηριστικά τα ρήματα, χρόνο δεν έχουμε δυστυχώς να σας τα αναλύσω, του Αποστόλου Παύλου, που λέγει εκεί να κτίσει. Θα πει να ουσιώσει, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, να κτίσει των κενών άνθρωπων, τον καινούριο άνθρωπο εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος δεν θα είναι παρά ο νέος άνθρωπος, δεν θα έχει καμία σχέση ούτε με τον παλιό Έλληνα ούτε με τον παλιό Ιουδαίο. Είναι ο καινούριος, ο εν Χριστώ άνθρωπος, ο συμφιλιωμένος με το Θεό, ο Ιουδαίος και ο Έλληνας, ο Ιουδαίος, ο Έλληνας, ο βάρβαρος, όλοι συμφιλιωμένοι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ακόμη, αγαπητοί, μας σύνωσε όλους το σώμα του και γινήκαμε σύμφυτοι του σώματός του, που είναι η Εκκλησία. Ακόμη, μας συνεφιλίωσε με την κτήση. Θα μου πείτε, δεν το καταλαβαίνουμε, να μόλις προχθές έγινε φοβερή έκρηξη συμφεστίου και χιλιάδες άνθρωποι εφωνεύτησαν. Αυτήν την συμφιλίωση με την κτήση πήραν, έχουν μόνον οι Άγιοι. Θα μου πείτε, γιατί οι Άγιοι? Γιατί αυτοί απεδέχθησαν την ειρήνη του Θεού, αυτοί απεδέχθησαν τον Υιόν του Θεού. Κατ' επίφαση, κατ' όνομα είμαστε χριστιανοί. Αγαπητοί μου, κατ' επίφαση είμαστε χριστιανοί, και συνεπώς δεν υπάρχει συμφιλίωση με τον Θεό. Άρα δεν υπάρχει και συμφιλίωση με την κτήση ως προς εμάς. Οι Άγιοι όμως εγνώρισαν αυτή τη συμφιλίωση με την κτιστή δημιουργία. Δεν είναι της ώρας να σας αναφέρω πως και με τα ζώα κινούνται και με τα στοιχιά της φύσεως κινούνται και δεν παθαίνουν τίποτα. Όλα είναι οικία δια τους Αγίους. Γι' αυτό λέγει, αν και έχει άλλη σημασία εκεί, όμως ευρύτερα θα μπορούσαμε να πούμε, γι' αυτό λέει πια, λέει στους Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, είσαστε πολίτε και οικοί του Θεού. Οικοί του Θεού. Είναι σπουδαίο αυτό. Έτσι θα λέγαμε, ο δρόμος της ειρήνης έχει ανοιχθεί δια του Χριστού και με το Χριστό. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο. Ο δρόμος της ειρήνης ανοίχθηκε δια του Χριστού. Ο Χριστός τον άνοιξε, αλλά και με τον Χριστό, που σημαίνει ότι ο Χριστός δεν μας έφερε την ειρήνη, αλλά είναι η ειρήνη. Προσέξτε, δεν μας έφερε την ειρήνη, αλλά είναι η ειρήνη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όπως ο Χριστός δεν μας έφερε τη ζωή, αλλά είναι η ζωή. Δεν μας έφερε την αλήθεια, αλλά είναι η αλήθεια. Ο ίδιος είπε, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι η ανάσταση. Έτσι θα μπορούσε να έλεγε, εγώ είμαι η ειρήνη. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Αλλά αυτή την ειρήνη όμως, αγαπητοί μου, πώς θα την επιτύχουμε? Όταν ο κάθε άνθρωπος επιστρέψει στο Θεό με βαθιά μετάνοια για την αποστασία του, τότε θα έχει ειρήνη με το Θεό. Βαρύ το τίμημα. Αγαπάμε τις αμαρτίες μας, χαϊδεύουμε τον εγωισμό μας, δεν θέλουμε να γυρίσουμε στο Θεό. Και όμως, παρότι βαριά πληρώνουμε αυτήν την απομάκρυνσή μας με το να μην έχουμε την ειρήνη, μένουμε στην αποστασία μας. Αδελφοί μου, θέλουμε την ειρήνη, θα επιστρέψουμε ταπεινά στο Θεό. Θα είμεθα οι άνθρωποι της μετανοίας. Και αυτός που έχει την ειρήνη με το Θεό έχει ειρήνη και με τους ανθρώπους. Είναι ο ειρηνικός άνθρωπος. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 12,18: «Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες». Όσον εξαρτάται από σας, όσο μπορείτε να ειρηνεύετε με τους ανθρώπους. Εσείς θα ειρηνεύετε με αυτούς, αυτοί θα σας εχθρεύονται. Ό,τι μπορείτε κάνετε να διασώζετε την ειρήνη. Και για να το επιτύχουμε αυτό, χρειάζεται ταπείνωση, πίστη, αγάπη. Χρειάζεται ακόμη θυσία του εγωισμού. Χρειάζεται θυσία των υλικών συμφερόντων μας. Θυσία και αυτής της ανέσεώς μας. Ήρθατε με το λεωφορείο, με το πούλμα. Να σας πω ένα επικαιρότατο σημείο. Κάποιος ήθελε να καθίσει μπροστά, αλλά και ένας δεύτερος ήθελε να καθίσει μπροστά. Μα δεν μπορούν να καθίσουν όλοι μπροστά. Γιατί ο καθένας αισθάνεται την άνεσή του να καθίσει μπροστά. Θα μαλώσετε. Θα φύγει η ειρήνη. Θυσίασε την άνεσή σου και θα έχεις την ειρήνη. Η ειρήνη ποιοτικά είναι ανωτέρα της ανέσεως. Αγαπητοί μου, στα αναμένα κάρβουνα να καθίσω, στα καρφιά να καθίσω, αν έχω ειρήνη, τι άλλο θέλω? Όπως να φάω ψωμί και ελιές, να το φάω με ειρήνη το ψωμί και τις ελιές. Τι να τα θέλω τα συμπόσια και τα γεύματα, αν δεν έχω ειρήνη? Δεν υπάρχει ουδέν τιμιότερον της ειρήνης. Γι' αυτό μην τη θυσιάζουμε για τυποτένια πράγματα, για ανόητα πράγματα, αυτή την ειρήνη της ψυχής μας, που άμα χαθεί γίνεται, αγαπητοί μου, η απουσία της αιτία πολλών ασθενειών. Μην το ξεχνούμε. Η παρουσία της ειρήνης είναι το άριστον φάρμακον ισορροπίας ενός ανθρώπου. Αυτό είναι μια αλήθεια, αγαπητοί μου. Η ειρήνη είναι αγαθό του Θεού, που τη δίνει μόνον ο Θεός. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε στους μαθητάς του: «Η ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομη ημήν». Την ειρήνη τη δική μου σας δίνω, όχι αυτή την ειρήνη που δίδει ο κόσμος, αλλά τη δική μου την ειρήνη δίδω. Αντιδιαστέλει και διαφοροποιεί ο Κύριος την ειρήνη του κόσμου από την ειρήνη τη δική του. Και αυτός που μένει στο Χριστό έχει και την ειρήνη του Χριστού. Η ειρήνη του κόσμου είναι ουτοπία, είναι ανύπαρκτη. Είναι ουτοπία η ειρήνη του κόσμου. Ας αναζητούν, ουδέποτε θα τη βρουν. Είναι φαινομενική. Είναι ένα στοιχείο με χρυσόχαρτα που γράφουν απ' έξω ειρήνη. Απ' έξω γράφουν ειρήνη. Όπως ένα δοχείο γράφει απ' έξω νερό και πάμε να πιούμε, αλλά δεν έχει νερό. Μόνο γράφει απ' έξω νερό. Η ειρήνη μόνο του Χριστού είναι πραγματική. Η ειρήνη του Θεού είναι ακατανόητη εις τον κόσμο, διότι είναι η ειρήνη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, η πάντα νουν υπερέχουσα. Είναι εκείνη που μένει πέρα από κάθε κατανόηση και κατάληψη ανθρωπίνη. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, πολύ συχνά το γράφει, ενδεικτικός, από την προς Ρωμαίους 15,33. Ο δε Θεός της ειρήνης με τα πάντων ημών. Ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί σας. Ποιος? Ο Θεός της ειρήνης. Ναι, και αυτός που έχει την ειρήνη του Θεού χαίρεται τη ζωή του. Αυτός που έχει την ειρήνη του Θεού χαίρεται και την ηλιόλουστη ημέρα και τη βροχερή τη μέρα. Του δίνουν χαρά και η μια και η άλλη ημέρα. Η πτωχία και ο πλούτος δεν του αλλάζουν τη ζωή και τα συναισθήματα, αυτός που έχει την ειρήνη του Χριστού. Η υγεία και η αρρώστια τον διατηρούν αδιατάρακτον. Οι κοινωνικές μεταβολές που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο δεν του κλέβουν τίποτε από την ψυχή του. Και τούτο γιατί ο Χριστός, η ειρήνη μας, έχει μόνιμα κατοικήσει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Λάθη. Με όλη την καρδιά σου να δοξάζεις τον πατέρα σου και να μην ξεχνάς τους πόνους του τοκετού της μάνας σου. Κλείσε το παράθυρο. Μνήστητη, θυμήσου ότι δι' αυτόν εγεννήθης, διαμέσου αυτόν ήρθες στην ύπαρξη. Και τι ανταποδώσεις αυτής καθώς αυτήσει, και τι μπορεί να τους πληρώσεις για ό,τι αυτοί σου έχουν δώσει. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πράγματι ότι είναι ιερά πρόσωπα. Βέβαια δεν μπορώ να σας πω ότι ξέρω την Αγία Γραφή. Από ό,τι ξέρω όμως, μόνο για τους γονείς και για το Θεό υπάρχει η φράση: τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν. Τι να ανταποδώσουμε στο Θεό γιατί μας έδωσε. Και εδώ τώρα, τι ανταποδώσεις αυτής τους γονείς σου καθώς αυτή εσύ, όπως αυτή σε σένα, ώστε δεν πληρώνεται ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός, ώστε δεν πληρώνεται ό,τι μας έχουν δώσει οι γονείς. Δεν μπορείς να πεις ξόφλησα το χρέος μου απέναντι στο Θεό. Ξέρετε, όταν κάποτε δώσαμε κάποια υλικά αγαθά στους γονείς μας, ίσως να έχουμε την αίσθηση, τους δώσουμε να φάει, να πιούν, αλλά δεν τους προσέχουμε, δηλαδή με την έννοια δεν καθόμαστε λίγο κοντά τους, δεν τους δείχνουμε την αγάπη μας. Αυτό είναι ένα είδος αχαριστίας. Το να σπεύσεις, να δώσεις ό,τι μπορείς να δώσεις υλικό πράγμα για να ξοφλήσεις χρέος σου είναι μια μορφή αχαριστίας. Αυτό δεν είναι και γενικά σε κάθε περίπτωση. Ήρθες, μου έφερες ένα δώρο σου, μου δώσες μια ντομάτα τη στιγμή που πέθανα από την πείνα. Ναι, τη στιγμή που πέθανα από την πείνα μπορώ εγώ να σου δώσω μια ντομάτα τον καιρό που οι ντομάτες έχουν μια δεκάρα το κιλό. Και αν σου δώσω και ένα καφάσι ή σου δώσω 40 τόνους ντομάτες, δεν υπάρχει ανταπόδοση. Γιατί όταν μου δώσες την ντομάτα και την έφαγα, Έζησα και δεν πέθανα. Αγαπητοί μου, σας έχω πει μια παλιά ιστορία. Γι' αυτό παντομάτα και δεν είπα κάτι άλλο. Θα σας την ξαναπώ. Την έχω πει πολύ παλιά. Ίσως κάποιοι να τη θυμόσαστε. Ήταν κάποιες δύσκολες μέρες στην πατρίδα μας. Υπήρχε πείνα. Και τότε ένα παιδί σε ένα χωριό εδώ της Θεσσαλίας, γιατί μου το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος αυτό που του συνέβη, ήταν στο σπίτι του και είχε ένα μικρό κήπο και είχε φυτέψει μερικά λαχανικά. Περνά ένα παιδί, ένας ένιβος, καμία 15 χρονών παιδί ήταν, και μπάρμπα του λέει του ανθρώπου, πεθάνω από την πείνα, δώσου μου μια ντομάτα. Εκείνος του έδωσε μια ντομάτα, ίσως κάτι περισσότερο. Το παιδί αυτό πήρε ότι του έδωσε και έφυγε. Πέρασε κάποιος καιρός, πέρασαν μερικά χρόνια, λίγα χρόνια. Η πατρίδα μας πάλι ήταν σε καταστάσεις ανώμαλες. Είχε συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος και είχε οδηγηθεί σε ένα εκτελεστικό απόσπασμα. Για μια στιγμή εμφανίζεται κάποιος και του λέει, έλα εσύ έξω. Σου είχαν βάλει στη σειρά για σκότωμα. Έλα, του λέει, έξω. Τον πήρε κάπου πιο μακριά. Αρκετά μακριά. Του λέει, με γνωρίζεις?